Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen tili ýedinýeti ýene-de aglap töwe diýen raýatlar görkezdi. Ahal vilayetinin teyze merkezini arkada ağaçlandırmak göz önüne tutuluyor. Balkanlı son kızan için yığınalayan pullar, eli okun maskarları basa tedavar ediyor ve beylek tedavikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tedimin yoksun anını kurban tanış ediyor. Bütünlüğüne sağlık kurumasının teyze hatabatını COVID-19 ya da bu virüsün sağlığı koruyuş ulgamına getiren tesir neticesinde 15 milyonu kolay adamın yok olanını kaydılıyor. Birleşen Milletler Romasının sağlık kurulu tarafından 5. mayda çap edilen teyze görközü şu vakta çenli 6 milyonun kovrak hataplarının resmi görközüden ikisi de köp olup duruyor. Kurumu sonku tağırlağların 2020-nji ýylyň yanvar aýynyň 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyryna çenli COVID-19-dan ýogulanlaryň hakyky sanyny anyklamagy gönükdirilendigini aýtdy. Prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň Newtowaý Merkazy döwletine kararlaryň kabul edilmeginiň merkezden daşlaşdyrylmagyny gönükdirilen konstitusiýa özgertmeleriniň çägini Gadagystanyň konstitusiýa ýetgertmeleri boýunça referendum geçirler. Tokaýew 5-nji ýylyna geçiriljek referendum barada karara 5-nji maýda gol çekdi. Tokaýew 29 aprelde Gadag parlamentiniň mejlisine çykyş edip, esas kanuna giriljek ýetgertmeleri parlamentdäki raýatlar gün ses berse, munyň has ýerlikli boljakdygyny, sebäbi ol ýetgertmeleriň konstitusiýanyň 1/3 bölegini özüne alýanlygyny aýtdy. Şeýledir, Gadagystanyň soňky referendumyň 1995-nji ýylda häzirki konstitusiýa tasdiklenenine geçirilendigini ýatlatdy. 1995-nji ýylda ýatyrylan konstitusiýa kadiýetiniň dikeldilmegi, prezidentiň siýasy partiýalary agda bolmagyny we onuň garnaşlarynyň döwlet wezipelerini bellenmegini gadagan etmek bilen konstitusiýa jemi 56 ýetgertme girmek teklif edildi. Fiji hakimiyetleri Washington'ın Moskova karşı Ukrayna esasız solmak sebepli girden sanksiyalarının çeğinine Rus eyçiliğindeki bir kımmat dahi yaktağını tutsak etti. ABŞ hakimiyetlerinin Rus oligarhi Süleyman Kerimov'a değişlediğin aydan 300 milyon dolarlık super yaktası Amadeya Suva'nın yokor kariyetinin bu gemini tutsak etmek arada çıkaran kararının 2 gün son saklandı. Bu karar ABŞ kanunlarını bozan şahsiyetlerin emlakları için gizlin yerin yokluğunu açısan görkezmeli. Şeyle de bir yerde Rus rejimine egin yürüyen cinayetçilerin emlak için bu yer yok deyip ABŞ'nın başprokurori Merrick Garland 5. maydeden çıkışını aytti. Kerimov imperiyeti esasan Rusya'nın tebii bağlıklarını esaslanıyor. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, İsrail'in premier ministri Naftali Bennett'le telefon arkalı söhbette sorup, Dışişleri İşler ministri Sergey Lavrov'un Yevreyler ve antisemitizm aradaydan sözleri için ötünç sorup deyip Bennett'in idaresi haber veriyor. Premier ministri prezident Putin'in Lavrov'un sözleri için soran ötüncünü kabul etti ve onu prezidentin Yevrey halkı ve Holokost hatirası aradaki karayışını düşündürenliği için minnettarlık bildirdi deyip telefon söhbetdeşliginiň netijesi barada çap edilen habarda berilýär. Kremlin web sahypasynda Russiýanyň prezidentiniň Israýylyň premierinden ötünç soranyny barada hiç zat aýdylmaýar. Habarda Putiniň Benneti Israýylyň garaşsyzlyk güni bilen gutlanyny we onuň bilen Ukrainadaky uruş, hususan Mariupolyň Azovstal dowudundan adamlary evakuasiýa etmek meselesi barada maslahat edenligi aýdylýar. Kırgız hakimiyetleri Özbekistan'ın serketçilerinin iki yurdun umumi serketinin boyununu ok atıp 3 adamı öldürenliğine aittiler. Özbek hakimiyetleri Kırgızistan'ın serket kulluğunun 6. mayda kavarına bağdavat hiç bir düşündürüş vermediler. Serket kulluğu bu vakanın bir günü Günvatar'daki Celalava sevtinine, Fergana cülgesinin kolayını bolanlığına aitti. Serhet kulluğunun beyanatını yaralanan 3 adamın kolaydaki keselhana getirilenden son ölenliğe aitildi. Habar verilmegine göre yerli kırgız ve özbek yolbaşıları bu vakanı ara alıp maslahatlaşmak için duşuştular ve 6. mayda has köp duşuştuk meyille.